Nuun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Prope urbem Uppsalam, nuper reperta est constructio, kve constat ex paalis in recta linea positis. Una linea est longitudine unius kiliometrii, altera rectangulariter ad illam constructa pene dimidium kiliometrii longa. Restant fosse paalorum lapidibus firmate, sena metra inter se distantes et aliquantulum ex ligno paalorum. In longiore linea paalii altitudine vel decem metrorum fuerunt centum quadraginta quattuor. Ex reliquis paalorum archeologi constituere potuerunt lineas quinto seculo constitutas esse. Cum juxta paalos ossa animalium reperta essent investigatores coniecerunt lineas aliquo modo ad religionem et sacrificia pertinere. Adam Bremensis auctor undecimi seculi in opere cuius titulus est Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum de sacrificiis in antiqua Uppsala celebratis narrat. Corpora deis oblata in sacro luco pependisse et aliquem Christianum ibi septuaginta duo corpora hominum et animalium mixtim suspensa vidisse. Tribunal mediolanense de crevit ut Silvio Berlusconi, priestinus primus minister Italiae, in duos annos officiis publicis interdigeretur. Sententia partem facit pene, qua Berlusconi, propter fraudem fiscalem ante damnatus est. Interdictio autem non ante valebit, quam senatus de illo ex senatu expellendo decreverit. Cum plura dena hominum milia contra economiam austeram regiminis et magnam inopiam laboris in urbe Roma reclamita verunt. Reclamita tores censebant populum austeritati economiae publicae succumbere, cum politici suis privilegiis pristino modo fruerentur. Neque propositum scilicet de minutionem publici eris alieni austeritate optineri potuisse. Ordo mundi sanitarius de poliomyeliti de monet, kve in syriaa post quattuor decim annos ruursus apparuit. Duo casus poliomyelitidis in provincia orientalii Deir al-Zor mense octobri ineunte occurrerunt. Propter bellum civile, quod jam tertium annum durat, magnum est periculum, ne morbus in Syriaa in epidemiam vertatur. Maiusquam in Syriaa periculum epidemie est in Pakistania, ubi Talebani vaccinationes vetuerunt, quia ut declaraverunt, insidie contra musulmanos nationum occidentalium essent. Hoc mense in Pakistania quattuor casus poliomyelitidis reperti sunt, et in toto terrarum orbe hoc anno novi casus propetre genti numerantur. Kenianis propositum est micropartikulam in omnibus rinocerotibus ponere, ut venatio clandestina kve usque crescit coergeatur. Particule cornibus animalium inseruntur. Proposito favet fundatio pro natura mundialis, kve ex micropartikulas et instrumenta necessaria gratis ministrat. In Kenia sunt plus mille rinocerotes. Fine nuntiorum ita facto, auscultatoribus gratias agimus et valediicimus.